Õudsiili tare oli nagu kõik teisedki tared, mida näinud olin. Ainult lohakam. Õues tallatud lumel vedeles kõik sugu rämpsu. Vana koli, kaltsu ja paperit, mille keskel askeldasid sead ja kanad. Harilik suur must pada oli külili ja roostetas. Küttepuid polnud püütudki riita laduda. Halud vedelesid seal, kuhu olid visatud. Aga keset seda korratust kasvasid klumpidele inglise pukspuu põõsad, lumemütsid peas. Nii kohatud, nii sobimatud siin. Seisatasin õuepiiril, sest räpasus oli veelgi hullem kui kaugelt paistnud. Õues vedeles inimese väljaheiteid kõrvuti loomade omaga. Kanad siblisid hunnikutes, sead astusid sisse, püherdasid ja ruigasid. Tõstsin seelikusabad üles ja vaatasin hoolega ette, kuhu astuda. Kas neil siis taga õues väljakäigu kohta ei ole? Kas nad siis lastele midagi ei õpeta? Ihust ja hingest tahtsin, et oleksin oma jalutuskäigu ette võtnud vastupidises suunas. Proua Utsiil, kelle eesnimis Vani ei paistnud talle üldse sobivat, rõõmustas mu tuleku üle, olles ilmselt meelitatud uue õpetaja külaskäigust. Ta oli pikka kasvu, sale, heledate rasvaste juustega naisterahvas. Seljas oli tal luitunud sits pluus, halvasti istuv seelik ning selle peal põll. Naise õlad olid längu vajunud, nagu oleks ta liiga kaua liiga rasket koormat kandnud. Silmad olid tuhmid, väsinud ja kurvad. Elult peksa saanud naise silmad. Varsti nägin põhjust. Astuge sisse ja võtke istet, ütles naine soojalt ja läks majja. Niipea, kui mu silmad napi valgusega harjusid, nägin toa teises otsas sulgu, mis nägi välja, nagu peetaks seal koduloomi. Tagauks paukus ning jalgu järele lohistades astus tuppa teismeline poiss. Suur ja kerekas ning jäi mulle vesisel, tühjal pilgul otsa jõllitama. Pükse tal jalas ei olnud. Räbaldunud sviiter ulatus üle reite peaaegu põlvini. Oli näha, et sviitri all polnud tal midagi muud seljas. Poisi tumedad juuksed olid pikad ja pulstunud, paistis nagu oleks neid mitu kuud tagasi lambaraudadega kärbitud. Poisi nägu oli must ja tahmane. Suunurkadest voolas ila, mis üle räpase lõua nirises. Kuna poiss mulle ikka otsa vahtis, ütlesin hädiselt. Tere! Poiss ei vastanud, muud kui seisis. Lohutamatu tühjus ja üksindus vaatas vastu tema silmadest. Ja hais! Hirmus lehk! Kuidas saab niimoodi külas käia? See on Vilmer, mu esmasündinu, ütles proua Utsiil asjalikult, nagu poleks midagi katki. Poiss näitas käega plektaldrikule maisileevaga ja häälitses. Kõht tühi, Vilmer, mis? Säh, ära kraaksu! Naine võttis laualt taldriku ja suskas poisile pihku. Poiss toppis peoga leiba suhu. Pöörasin pilgu ära. Kas ma peaksin poisist mitte välja tegema ja rääkima teistest Utsiili lastest, kes koolis käivad? Või peaksin teesklema, et poisil pole midagi viga? Olin missionimajas kuulnud, et poiss sündis poole aruga ja tal käis langetõbi peal. Võibolla oleks sündsam tegelik olukorda tunnistada ja kaastunnet üles näidata. Poisi ema otsustas minu eest. Noh, nüüd Vilmer nälga ei sure. Kuidas minu omad ka on? Ma mõtlen koolis. Vara öelda, puiklesin. Võtab aega enne, kui õpilased uue õpetajaga harjuvad. Jah. Mõnel õpetajal lauskmaalt on endal aega läinud. Mäletan, üks pööras kohe otsa ringi. Ütles, et tema niisugust asja ei kannata. Poiste rahvastel on noad koolis kaasas, bussid muud kui välguvad. Kostis kolinat, võpatasin. Vilmer oli söömise lõpetanud ja lasknud taldrikul maha kukkuda. Poiss näitas näpuga, kuidas taldrik mööda põrandat veeres, ta suu kiskus irevile. Ta häälitses ebamääraselt, ila jooksis lõuga mööda alla. Tülgastus tükkis peale. Häbenesin ja pöörasin pilgu ära. Aga jälle tootsis poiss minu nägemispiirkonda teelsulu poole, kus oli hunnik kiiskavaid kive, metallitükke ja klaasikilde. Proua Utsiili pilk järgnes minu pilgule. Mõnikord tuleb Vilmerile pähe ära joosta. Ta ei saa aru, kus ta viibib. Siis on meil tegu tema leidmisega. Ei taha, et ta püssi kätte saaks või mäe otsast alla kuristiku kukuks. Nii, et kui tal hoog peale tuleb, siis me paneme ta sulgu kinni. Hämarduvast nurgast, kus Vilmer kividega mängis, kostis loomalikke häälitsusi. Tihkasin küsida. Kas ta on alati selline olnud proua Utiil? Jah, Preili, sündimises saati. Ta on hea poiss, ei tee mulle muret. Pikk vaikus. Mul oli raske oma tundmustes selgusele jõuda, neelasin alla vastikus klombi. Ülim tragöödia on anda elu niisugusele pojale. Aga proua Utiilist ei paistnud, et ta mingit tragöödiat tunneks. Minus tõusis kaastunne tema ja ta poja vastu. Aga ma ei tihanud seda väljendada, sest mul oli imelik tunne. Kui ma seda teeksin, vaataks ta mulle tühjal pilgul otsa, ega saaks aru, mis pärast ma teda haletsen. Pöörane mõte tuli mulle pähe. Kui ta peab sellega elama, siis on tundetus parem. Tuba oli pime ja polnudki nagu enam millestki rääkida. Ma pean minema, ütlesin toolilt tõustes. Me pole veel rääkinudki Smithist ja Otest ja Mountist. Jälle tundsin nurgast tõusmas hirmsat haisu ja mul nagu pühiti kõik peast. Ülejäänud kahe Utiili nimed ei tulnud mulle meelde. Muide, kus lapsed viibivad? Läksid mu õue poole. Tulevad iga hetk. Las ma panen lampi põlema, et te näeksite teed. Väga lahke teist, et te meid vaatama tulite. Tahan teid aidata nii nagu suudan, ütlesin trepist alla astudes. Järgmisel korral saan koolitööst rohkem rääkida. Jah, aga mida oli mulle Utiili perele öelda? Niipea, kui ma maja vaateväljast pääsesin, kergitasin selgusaba ja panin jooksu, tehes surnud jänese kohal suure ringi. Missioni majas sööstsin otse üles tuppa, vahetasin riided ja harjasin lahtise akna all juukseid, et selge mäestiku õhk mu pikki juukseid tuulutaks. Pesin nägu esmalt sooja, siis külma veega ning küürisin hoolega käsi. Nagu Lady Macbeth, mõtlesin nukralt. Aga mälu ei saanud ma küürida, et kustutada sealt pilti, mida olin näinud. Trepikojast kostis Preili ida läbi tungivat häält. Preili Huddleston, õhtusöök on laual. Paari minuti pärast tõigi ta lauale lõhepallid ja üleküpsetatud kartulid. Preili ida valmistatud toitudel polnud midagi viga. Oleksin seda toitu igal ajal mõnuga söönud, aga praegu kiskus mul sisikond krampi. Preili ida tõi kausiga õunakompotti. Neelatasin, tõmbasin sügavalt hinge, et tõrkuvad sisikonda talitseda. Mõtle millelegi muule, ükskõik millele. Davide õde ei ole ilus inimene, ta teab seda. Võibolla on ta just seepärast nii tujukas ja klammerdub Davide külge. Samal hetkel ulatas Preili ida õunakausi üle minu õla, nii et kuum aurupahvakas mulle ninna lõi. Läbi hämu nägin Preili Alice küsivat pilku. Neelatasin. See ei aidanud. Purskasin, vabandage, ning jooksin välja õue. Mõne hetke pärast tundsin Preili Alice kindlaid jahedaid käsi, üht laubal, teist kuklal. Lase tulla, Kristi, las tuleb kõik välja. Küll sa siis ennast paremini tunned. Mul ei ole ammu süda pahaks läinud. Ära püüagi rääkida. Tugevad käed hoidsid mu pead. Lõpuks olin välja oksendanud. Preili Alice küsis. Üks küsimus, kus sa täna õhtul käisid? Utiili pool. Mu hääl kostis mulle endalegi jõuetu ja kaugena. Ah soo, siis pole midagi imestada. See on kõige hullem paik. Pärast tuli Preili Alice minu tuppa. Istusin voodis, selg patjadele toetatud ja valmistasin tunde ette. Kuid mõtted olid laakil. Pea oli pulki täis. Ma lihtsalt pidin südant puistama. Preili Alice teadis seda. Vaevalt sai ta voodiservale istuda, kui ma alustasin. Isal oli õigus, pahvatasin. Isegi tol vanal vagunisaatjal ja proua Tätomil oli õigus. Ma ei võtnud neid kuulda. See ongi kõik. Ma ei kuulu siia. Ma lähen koju tagasi. Preili Alice, mul on nii kahju lastest ja kõigist. Hakkasin nutma. Sellest ei ole kasu. Sellest ei ole mingit kasu. Preili Alice laskis mul nuuksuda, rääkida, endast kõik välja kisendada. Tegi mulle vaid tasakesi pai. Ta ei protesteerinud, kui ma ütlesin, et lähen ära. Ei esitanud mingeid argumente lahkumise või kohale jäämise poolt. Ei esitanud küsimusi. Ei maininud sedagi, et võiksin kooli aasta lõpetada. Vaikimine oli lõpuks kõnekam kui kõnelemine. Lõpuks tõstsin pea, lükkasin juuksesalgud silmilt, mis olid pisarast märjad, ja vaatasin otsa naisele, kes istus mu voodi äärel. Selg sirge, pilk kirgas ja rahulik. Tundsin, et pean teadma, mida ta mõtleb. Hallid silmad vaatasid mulle rahulikult, ainiti silma. Nende silmade põhjas aimus sügavat rahu, sügavaid mõtteid. Naine ei öelnud ikka veel midagi. Kas see on vale, et ma niivisi tunnen? Küsisin. Äkitselt polnud ma endas enam kindel. Et vaata, iga tundlik inimene tunneks täpselt nagu sina. Naise hääl kõlas asjalikult. Aga see tema komme tarvitada kveikerile omast sina, kui ta oli liigutatud. Kuid järjekindel ta sinatamises ei olnud. Võibolla on hea, et see juhtus, jätkas ta. Praegu on paras aeg otsustada, kas te jääte siia või lahkute, eeldades, et lähtute tõesest alusest. Mida te mõtlete tõese aluse all? Elu tegelikkust. Elu ei saa tegelikult nii halb olla, nagu ma täna pärast lõunal nägin. Mu sõnad kõlasid mässuliselt. Teadsin seda. Küllab see üllataks teid. Igal elu kübemel, iga ühel meist on pime pool, kostis naine. Kui te võtsite nõuks kodunt lahkuda ja siin õpetajaks hakata, söandasite elevandiluust tornist välja astuda. Ma tean. Minagi kasvasin elevandiluust tornis. Ja kui me siis näeme elu sellisena, nagu ta tõelikult on, tahavad paljud meist pageda tagasi pelgupaika. Teie ka. Kas teiegi tahtsite tagasi joosta? Vastuseks kihistas Preili Alice nii vaikselt naeru, et see kõlas peaaegu ohkena. Mina? Aga loomulikult, mina olen klassikaline näide. 16-aastaselt oli mul, noh, ütleme ränk kogemus. Nii ränk, et ma ei võinud iial enam räpasust või verd või haigust või toorust või hooramist või surma näha. Sest peale on jumal tasapisi, õrnalt, kuid järjekindlalt väikese tüdruku peod silmilt lahti kangutanud. Kuidas? Kuidas ta teie käed silmilt lahti kangutas? Olude sunnil, paisates mind ikka ja jälle olukordadesse, kus ma pidin vaatama, kus ma pidin tõelisusele silma vaatama. Halbade olude sunnil, tõesti halbade, tõesti halbade. Tema sõnu ei saanud valesti mõista. Uurisin Preili Alice nägu, et sealt rohkem välja lugeda. Kuidas said nood olud nii halvad olla? Uurisin. Ma ei näe, et nad oleksid teile jälgi jätnud. Või teid kuidagi kalgistanud? Naise aeglases, nukras naeratuses peegeldus väga mitmesuguseid mõtteid. Jah, tõesti halvad, kordas ta mõtlikult. Nagu too 9-aastane vigane tüdruk, keda ema armuke päevast päeva peksis ja lõpuks vägistas. Järgmisel päeval tüdruk suri. Lootsin, et ta rohkem üksik asju ei lisa. Mu hirm ja õudus pidid välja paistma. Kuid Preili Alice ei teinud seda märkama. Või too päev, kui hookpäki mäel ühte tarre astusin ja naise sarikate küljest rippumas leidsin. Surnuna. Naise idioodist mees jõllitas surnukeha. Mees oligi mõrtsukas. Kui ma temalt küsisin, miks ta seda tegi, oli ta ainuke selgitus. Naine, kes paari tundigi poomist ei talu, pole kellegi naine. Siis, palun, katkestasin ahastades naise juttu. Ma ei taha rohkem kuulda. Preili Alice vaatas mind huviga. Te olete tundlik inimene, Kristi. Mina samuti. Te tahate teada, miks pole kurjuse nägemine mind kalgistanud või kibestanud? Mulle näis, et ta vaatas minevikku ja nägi seal midagi. See peale tõmbas ta sügavalt hinge ja sööstis edasi. Pea meeles, ma ütlesin, et jumal kangutab väikese tüdruku pihud silmilt. Ta nagu ütleks, ma ei saa kasutada vandlitorni elanike. Nad on kui kips, mis praguneb ja laguneb elu surve all. Elu tuleb näha sellisena, nagu ta tõeliselt on, enne kui kurjuse vastu midagi ette võtta saab. Sina ei suuda kurjust hävitada. Mina suudan. Aga minu maailmas peab võitlus kurjuse vastu käima ühisel jõul. Sina ja mina. Mina, Jumal sinus, saan võidu. Pärast seda oli tema alati minu kõrval. Minuga koos vaatas ta hirmsaid pilte, täis kaastunnet, armastust ja südamevalu. Tema hool ja armastus olid minu jaoks liiga reaalsed, et kibedus minus kasvada võiks. Aga kui Jumal seisis seal samas, vaatas ja hoolis, miks ei teinud ta siis sellistele asjadele lõppu? Kibe küsimus kraapis mu kurku. Ülim olend, kellel on tõelist väge ja tõelist armastust, ei seisaks kõrval, vaadates, kuidas vägistatakse väikest tüdrukut või puuakse naist. Kuidas ta saaks? Ta peaks seda tegema, olles andnud inimestele tõelise valikuvabaduse. Preili Alice hääl kõlas hellalt. Minu arust käib see nõnda. Looja tegi maailmast ühisettevõtte. Selleks pidi ta meile andma võimaluse käia või mitte käia tema teed. Kuidas siis? Mil moel me tema teed käime? Juhatused on täpselt formuleeritud. Naine luges sõrmede peal üles. Armastage oma vihamehi ja tehke head. Olge armulised ja ärge mõistke kohut. Andke andeks. Ja kõige parem, andke, siis peab teile antama. Üks hea kinni vajutatud ja kuhjaga puistatud mõõt peab teie rüppe antama. Kas pole vägev tõotus, mida nõuda? Mida te nõudmise all mõtlete? Naine vaikis hetke. Mul oli tunne, et ta ei mõelnud. Pigem kuulatas. Alles siis ütles. Kas te olete kuulnud märgi mahapanekust rajaaegadel? Olen. Tollal oli palju viljakat maad saadaval. Aga selleks, et maad saada, pidi mees omaks nõutava maa ära tähistama. Kui ta oma nõudlusi ei esitanud ja märki maha ei pannud, ei saanud ta midagi. Analoogia pole täiuslik, aga võib-olla aitab teil aru saada. Jumalal on meie kõigi jaoks palju rikkust varuks, mitte ainult vaimseid rikkusi. Tema tõotused piiblis on tema viis öelda meile, mis on saadaval. Aga me ei saa seda kätte, kuni me märki just sellele tõotusele maha ei pane, osutades, et me võtame kingituse vastu. See on nõudmine, Kristi. See on mulle uus, ütlesin. See meeldib mulle. Imeline naeratus valgustas naise nägu. Aga kohe oli ta jälle tõsine. Aga me rääkisime ju sellest, et põgeneda tagasi oma elevandiluust torni. Näete, Kristi, kurjus on reaalselt olemas ja vägev. Kurjusega tuleb võidelda. Selle eest ei tule põgeneda ega seda olematuks seletada. Ja Jumal on alati kurjuse vastu. Nii peab meist igaüks otsustama, kus meie asume, kuidas me oma elu elame. Me võime püüda end veenda, et kurjust ei ole olemas. Võime elada ise endale ja kurjuse ees silma kinni pigistada. Võime öelda, et asi ei olegi nii hull. Võime isegi katsuda seda nimetada naljaks, riietades ta siidi ja sametisse. Võime kurjusega kompromisse teha, suu kinni hoida ja öelda, et see ei ole meie asi. Aga me võime ka Jumala poolel tööd teha, kuulata tema käske, kuidas võidelda kurjusega. Olgu see kui tahes kohutav, teades, et tema võimuses on seda muuta. Sõnad voolasid üle minu. Meeleheitlikult tahtsin neid mõista. Teadsin, et oleme teel ühe suurima küsimärgi poole, mis paikneb otse universumi südames. Aga väike tüdruk, küsisin tasakesi. Vastus ei ole lihtne. Kahtlen, kas meie oma inimlikus piiratuses üldse olemegi võimelised seda täielikult mõistma. Kuid antud konkreetsel juhul arvan ma, et inimene, kellele oli määratud õigel ajal kohale jõuda, et vägistamist ja mõrva ära hoida, keeldus kuulmast või kuuletumast. Juhtumisi tean, et üks mees ei teinud kaks päeva välja tugevast sisesunnist minna sinna. Viimaks ta läks, kuid siis oli juba hilja. Jumala selge käske jäi tähele panemata ja kurjusel oli voli. Nii lihtne ja kohutav võib olla meie sõnakuulmatuse tagajärg. Katsusin kuuldut oma meeltega vastu võtta ning läbi mõelda. Kõrvus kumisesid sõnad. Nii lihtne ja kohutav. Aga see ei selgita Vilmeri juhtumit, ega ka mitte jänesepoja lugu, kel polnud pääsu. Kristi, teie peas keerleb küsimusi. Mul on see üle hea meel. tundlikud inimesed nagu teie saavad kergemini haavata. Aga kui me tahame töötada Jumala poolel, peame südamesse võtma mure ja valu, mis on meie ümber. Seda otsust pole kerge langetada. See on ohtlik otsus, aga see on ka tilluke kitsas uks, mis viib täiesti uude maailma. Aga selles maailmas ootab meid vägev kogemus. Kohtumine temaga, kes on enne meid sinna läinud. Tema kannatab rohkem kui ükski meist on võimeline kannatama, sest tema on sügavaim tundmine ja ülim mõistmine. Mitte, et ta kiidaks heaks kannatuse või sooviks seda. Vastu pidi. Ja ta ei jäta meidega ise ennast ängistusse. Punktis, kus kohtuvad ülima armastuses olek ja tema täiuslik võime kogeda ja endasse võtta kogu meie meelemasendus, sünnib ime ning väline olukord muutub. Ma olen näinud seda imet. Nähes minu hämmeldunud ilmet, ütles Pareili Alice rahulikult. Minu jutt ei ole teile vist aru saadav, Kristi, aga kindlasti olete taibanud, et armastusel on parandav ja terveks tegev jõud. Vähematel puhkudel oleme kõik teda toimimas näinud. Mina räägin selle väe tohutust mitmekordistumisest. Ma ei tea, kas ma saan aru, aga ma tahaksin aru saada, ütlesin mina. Naine noogutas, naeratas mulle üksnes silmadega ega öelnud midagi muud. Naine vaikis talle nii omast kveekerite vaikimist.